วัสดีค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยกรุงวอชิงตันรายการที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในแบบอเมริกันในชีวิตประจำวันที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์ในช่วงแรกนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษควรรู้สำหรับการเข้าร้านตัดผมต่อจากสัปดาห์ที่แล้วกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะคำแรก haircut แปลว่าการตัดผมหรือทรงผมที่ตัดแล้วตัวอย่างการใช้นะคะ I need a haircut ฉันต้องไปตัดผมแล้วล่ะหรือจะพูดว่า That's a nice haircut ทรงผมนี้ดูดีจังเลยประเภทของการตัดผมก็มีอยู่หลายประเภทนะคะตัวอย่างเช่น layered cut หรือการตัดผมไล่ระดับ bob cut การตัดทรงบ๊อบBuzz cut ทรงผมไถสั้นหรือ Bangs การตัดผมหน้าม้าเป็นต้นค่ะคำต่อไป Trim หมายถึงการเล็มผมหรือตัดปลายผมออกเล็กน้อยให้ดูเรียบร้อยโดยไม่เปลี่ยนทรงผมหลัก I just need a little trim not too short please ช่วยเล็มผมออกนิดหน่อยอย่าให้สั้นเกินไปนะคะสำหรับอุปกรณ์ทำผมที่พบเห็นทั่วไปก็จะมี Scissorsหรือกรรไกรตัดผม thinning scissors หรือกรรไกรซอย clippers หรือปัตตะเลี่ยน trimmer เครื่องเล็มผม comb หวี hair dryer เครื่องเป่าผม flat iron หรือจะเรียกอีกอย่างว่า hair straightener คือเครื่องหนีบผมให้ตรง curling iron เครื่องม้วนผมให้เป็นลอนเป็นต้นค่ะต่อไปคำว่า braidingในภาษาไทยหมายถึงการถักผมซึ่งเป็นเทคนิคในการจัดทรงผมโดยการจับเส้นผมแบ่งออกเป็นส่วนๆและถักให้เป็นรูปแบบต่างๆเช่นการถักเปียเพื่อให้ผมดูสวยงามและเรียบร้อยที่พบเห็นกันบ่อยๆก็จะมี French braid หรือการถักเปียจากส่วนบนลงไปและ Fishtail braid หรือเปียหางปลาเป็นต้นค่ะคำต่อไปนะคะ Hair dyeหมายถึงการย้อมผมหรือน้ำยาย้อมผมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนสีผมตามต้องการซึ่งจะแยกออกเป็น permanent hair dye หรือน้ำยาย้อมผมแบบถาวรซึ่งสีจะติดทนนานกว่าและก็มีแบบ semi permanent หรือน้ำยาย้อมผมแบบกึ่งถาวรซึ่งสีจะติดได้ไม่นานแต่ทำลายผมน้อยกว่าและแบบสุดท้ายจะเป็นแบบน้ำยาย้อมผมชั่วคราวหรือ temporary hair dyeซึ่งสีจะล้างออกได้หลังจากการสระผมนะคะและยังมีการทำสีผมอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่า highlight เป็นการย้อมบางส่วนของเส้นผมให้สีต่างจากสีหลักค่ะมาดูคำต่อไปนะคะ curling หมายถึงการม้วนผมซึ่งเป็นกระบวนการในการทำให้ผมมีลอนหรือเป็นคลื่นโดยการใช้เครื่องมือต่างๆเช่น hair rollers หรือที่ม้วนผมและจะมีที่ม้วนผมแบบใช้ไฟฟ้าหรือ curling iron หรือ curling wand เพื่อให้ได้หลอนผมที่มีขนาดต่างๆตามต้องการค่ะ curly hair หมายถึงผมหยิกหรือผมหยักศกส่วนผมตรงเราใช้คำว่า straight hair คำว่า perm หมายถึงการดัดผมซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้เคมีในการเปลี่ยนแปลงลักษณะของเส้นผมจากตรงหรือหยักศกให้กลายเป็นหลอนหรือคลื่นโดยจะแบ่งเป็น Digital Perm หรือการดัดผมโดยใช้ความร้อนและ Traditional Perm หรือการดัดผมโดยใช้น้ำยาแบบดั้งเดิมค่ะสำหรับผู้ที่มีผมหยิกอยู่แล้วแต่ต้องการมีผมตรงก็ต้องใช้วิธียืดผมหรือ Hair Straightening สำหรับผู้ที่มีผมสั้นแต่ต้องการมีผมยาวแบบทันทีทันใดเราใช้วิธีการต่อผมหรือ Hair Extensionและในการจัดแต่งทรงผมก็จะมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างนะคะอย่างเช่น styling gel หรือเจลแต่งทรงผม hair mousse มูสสำหรับผมที่ใช้ในการเพิ่มความดูหนาให้กับเส้นผม wax หมายถึงแว็กซ์ใส่ผมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดแต่งทรงโดยไม่ทำให้ผมดูแข็งเกินไปค่ะและคำสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะ curling lotion หรือครีมที่ใช้ช่วยในการจับลอนผมหยิกค่ะและนี่ก็เป็นคำศัพท์ที่เราจะพบเห็นกันได้บ่อยๆเมื่อเข้าไปในร้านทำผมนะคะติดตามเรียนรู้คำศัพท์หรือคำพูดต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันกันต่อในสัปดาห์หน้าค่ะช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีสาระน่ารู้จากคำในข่าวมาเสนอค่ะ
โหรายได้ไหลมาเทมาเลยนะคะเนี่ยเห็นทีต้องรีบเก็บรายได้กันแล้วล่ะค่ะเอ๊ะแล้วคำว่าเก็บรายได้ในภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะกระแสหนังชางชีกับตำนานลับ10 Rings ฮีโร่เอเชียนคนแรกแห่งค่ายมาเวลนั้นยังไม่แผ่วอย่างที่คิดค่ะเมื่อ AP รายงานว่าชางจีกับตำนานลับ10 Rings ที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์แบบไม่มีสตรีมมิ่งชนโรงเก็บรายได้อีก $35,800,000ในสัปดาห์ที่2ที่เข้าฉายแม้ยอดขายตั๋วหนังจะฮวบลง 53% จากสัปดาห์เปิดตัวที่ทำรายได้$90,000,000ก็ตามขณะที่รายได้รวมทั่วโลกของฮีโร่เอเชียนแห่งมาเวลนี้อยู่ที่$247,000,000กับอีก $600,000,000ค่ะ
wow.
คำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า collect จากเนื้อหาในข่าวนี้ที่ว่าShang-Chi and the Legend of the Ten Rings stay on top at the box office, collecting $35.8 million in ticket sales in its second weekend, according to Studio Estimate Sunday. หมายความว่าภาพยนตร์ Shang-Chi กับตำนานลับ Ten Rings ยืนหยัดในอันดับหนึ่งหนังทำเงินเก็บรายได้ตั๋วหนัง $35,800,000ในสัปดาห์ที่2ที่เข้าฉายตามการคาดการณ์ของค่ายหนังเมื่อวันอาทิตย์ค่ะ
Yahoo!
คำว่า collecting ในข่าวนี้เป็นคำกริยาแปลว่าเก็บนะคะซึ่งในบริบทของข่าวนี้ค่ะจะแปลได้ว่าเก็บรายได้นั่นเองค่ะทีนี้มาดูการใช้คำว่า collect ที่เป็นคำกริยาแปลว่าเก็บในอีกประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่นJonathan and Jeremy collected broken pieces of shells from the beach for their art projects. หมายความว่าโจนาธานและเจเรมีเก็บเปลือกหอยแตกๆจากชายหาดเพื่อใช้สำหรับผลงานศิลปะของพวกเขาค่ะ
wow.
นอกจากนี้คำว่า collect ยังแปลได้ว่าสะสมได้ด้วยนะคะไปดูการใช้คำว่า collect ที่ให้ความหมายว่าสะสมในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Ruth collected old coins and planned to sell some of them to an antique shop. หมายความว่า Ruth สะสมเหรียญเก่าและวางแผนที่จะขายเหรียญบางส่วนให้กับร้านขายของโบราณด้วยค่ะคำว่า collect ถ้าเติม or ตามหลังจะได้คำว่า collector เป็นคำนามซึ่งให้ความหมายว่านักสะสมนะคะดังนั้นถ้าเราจะบอกว่าRuth เป็นนักสะสมเหรียญโบราณเราจะใช้ว่า Ruth is a collector of antique coins ส่วนคำว่า collection เป็นคำนามค่ะหมายถึงชุดของสะสมนะคะดังนั้นถ้าเราจะบอกว่า Ruth มีชุดเหรียญสะสมอันมีค่ามากมายเราจะใช้ได้ว่า Ruth has a large collection of valuable coins ทีนี้ขยับมาดูคำว่า collectibleเป็นคำคุณศัพท์นะคะซึ่งให้ความหมายว่ามีคุณค่าน่าสะสมค่ะไปดูการใช้คำว่า collectible ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Honey, please don't complain and think of my bags as collectible items หมายความว่าที่รักได้โปรดอย่าบ่นฉันและคิดว่ากระเป๋าของฉันเป็นของมีคุณค่าน่าสะสมแล้วกันนะจ๊ะส่วนคนที่คุ้นเคยกับการโทรทางไกลกลับประเทศและให้คนรับสายเป็นผู้จ่ายเงินค่าโทรปลายทางนะคะจะใช้คำว่า collect ที่เป็นคำวิเศษไปขยายคำว่า call ที่เป็นคำกริยาค่ะไปดูการใช้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Tanya called her dad collect from the airport where her flight was delayed for hours หมายความว่าธัญญาโทรทางไกลต่างประเทศแบบเรียกเก็บเงินปลายทางหาพ่อของเธอจากสนามบินที่เที่ยวบินของเธอล่าช้าไปหลายชั่วโมงค่ะ
oh, no.
ส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยบทสัมภาษณ์ของเจสินดาอาเดนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ซึ่งเคยกล่าวถึงของสะสมของเธอว่า I have a collection of ukuleles. I meant to graduate to the guitar, but I never did. หมายความว่าฉันมีชุดสะสมอูคูเลเล่นะฉันตั้งใจจะไปต่อให้มีกีตาร์ด้วยแต่ฉันไม่เคยได้ทำมันต่อเลยค่ะเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะ
ที่จบไปแล้วเป็นช่วงของคำในข่าวค่ะและในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงรัฐของสหรัฐต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาทำความรู้จักกับรัฐเพนซิลเวเนียกันค่ะรัฐเพนซิลเวเนียหรือที่เรียกย่อว่า PA ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐโดยถือเป็นหนึ่งในรัฐที่อยู่ในภูมิภาคกลางมหาสมุทรแอตแลนติกของสหรัฐมีทิศเหนือติดกับรัฐนิวยอร์กทิศตะวันออกติดกับรัฐนิวเจอร์ซีย์ทิศใต้ติดกับรัฐแมริแลนด์และเวสต์เวอร์จิเนียและทิศตะวันตกติดกับรัฐโอไฮโอค่ะเพนซิลเวเนียมีทั้งพื้นที่ภูเขาเช่น Appalachian Mountains และพื้นที่ราบและเป็นรัฐที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรมมีเมืองใหญ่ที่สุดคือเมืองฟิลาเดลเฟียและเมืองหลวงของรัฐคือ Harrisburg ค่ะ Harrisburg ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ Susquehanna ทางตอนใต้ของรัฐเพนซิลเวเนียเป็นเมืองที่มีบทบาทสำคัญในช่วงสงครามกลางเมืองสหรัฐและเคยเป็นศูนย์กลางของการขนส่งและอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในยุคการเติบโตของการขนส่งทางรถไฟและคลองมีสถานที่สำคัญคืออาคารรัฐสภาเพนซิลเวเนียหรือ Pennsylvania State Capitol ซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่งดงามสไตล์ Renaissance ซึ่งถือเป็นหนึ่งในอาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดในสหรัฐและ The National Civil War Museum พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวและวัตถุที่เกี่ยวข้องกับสงครามกลางเมืองค่ะ Harrisburg อาจจะไม่ใช่เมืองที่ใหญ่ที่สุดในเพนซิลเวเนียแต่ก็มีความสำคัญในฐานะศูนย์กลางการปกครองของรัฐค่ะรัฐเพนซิลเวเนียมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของสหรัฐในหลากหลายด้านนะคะทางด้านประวัติศาสตร์เพนซิลเวเนียเป็นที่ตั้งของการประชุมสภาคองเกรสแห่งสหรัฐซึ่งนำไปสู่การลงนามในคำประกาศอิสรภาพเมื่อปีคริสต์ศักราช1776และการร่างรัฐธรรมนูญของสหรัฐในปีคริสต์ศักราช1787ที่ Independence Hall ในเมืองฟิลาเดลเฟียซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งเสรีภาพอยู่ในรัฐนี้ค่ะทางด้านเศรษฐกิจเพนซิลเวเนียเป็นศูนย์กลางของการผลิตเหล็กในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมโดยเมืองพิตสเบิร์กได้รับฉายาว่า Steel City เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตเหล็กที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอีกด้วยค่ะด้านการเกษตรเพนซิลเวเนียเป็นรัฐเกษตรกรรมสำคัญโดยเฉพาะในด้านการผลิตนมเนยช็อกโกแลตและเห็ดค่ะทางด้านวัฒนธรรมเพนซิลเวเนียเป็นที่อยู่ของชุมชนอามิชที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและรักษาประเพณีโบราณทางด้านการกีฬาเพนซิลเวเนียเป็นบ้านของทีมกีฬาใหญ่เช่นทีมอเมริกันฟุตบอลพิตสเบิร์กสตีลเลอร์สและฟิลาเดลเฟียอีเกิลส์และทีมเบสบอลฟิลาเดลเฟียฟิลลีสค่ะเพนซิลเวเนียมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ธรรมชาติและความบันเทิงเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยนะคะอย่างเช่นที่เมืองฟิลาเดลเฟียซึ่งมี Independence Hall สถานที่ลงนามคำประกาศอิสรภาพของสหรัฐ Liberty Bell ระฆังเสรีภาพสัญลักษณ์แห่งประชาธิปไตยฟิลาเดลเฟีย Museum of Art ซึ่งมีบันไดที่โด่งดังจากภาพยนตร์เรื่อง RockyGettysburg National Military Park อุทยานซึ่งเป็นสนามรบสำคัญในสงครามกลางเมืองสหรัฐมีพิพิธภัณฑ์และทัวร์สนามรบพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สงครามเมืองพิตสเบิร์กมี Point State Park จุดชมวิวแม่น้ำสามสายที่บรรจบกัน The Andy Warhol Museum พิพิธภัณฑ์ซึ่งจัดแสดงผลงานของศิลปินป๊อปอาร์ตชื่อดัง และ Duquesne Incline กระเช้าไฟฟ้าสำหรับชมวิวเมืองค่ะ Hershey Park สวนสนุกที่เต็มไปด้วยธีมช็อกโกแลตและ Hershey's Chocolate World สถานที่เรียนรู้และทดลองทำช็อกโกแลตค่ะ Lancaster County บ้านของชุมชนอามิชที่มีวิถีชีวิตเรียบง่ายนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับอาหารท้องถิ่นขี่รถม้าและชมนาไร่ค่ะ Poconos Mountainsจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งเช่นเดินป่าเล่นสกีและพักผ่อนริมทะเลสาบและมีรีสอร์ทและสปาสำหรับการพักผ่อนค่ะและ Longwood Gardens สวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ที่มีการจัดแสดงพันไม้และน้ำพุเป็นต้นค่ะฉายาของรัฐเพนซิลเวเนียคือ The Keystone State หรือรัฐที่เป็นกุญแจสำคัญโดยความหมายของฉายานี้คือการที่เพนซิลเวเนียเป็นรัฐสำคัญในช่วงการก่อตั้งสหรัฐและเป็นรัฐที่อยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางระหว่างรัฐทางเหนือและทางใต้รวมถึงระหว่างชายฝั่งตะวันออกและตะวันตกในสมัยอาณานิคมทำให้มีบทบาทเชื่อมโยงทั้งในด้านการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมคำว่า Keystone หมายถึงก้อนหินกลางที่ช่วยยึดโครงสร้างของซุ้มประตูให้มั่นคงเช่นเดียวกับบทบาทของเพนซิลเวเนียในฐานะรัฐที่ช่วยสนับสนุนความสำเร็จของสหรัฐค่ะสโลแกนด้านการท่องเที่ยวของรัฐเพนซิลเวเนียคือ Pennsylvania Pursue Your Happiness ซึ่งเป็นสโลแกนที่สะท้อนถึงความหลากหลายของกิจกรรมและประสบการณ์ที่รัฐเพนซิลเวเนียมีให้ผู้เยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นการสำรวจประวัติศาสตร์ธรรมชาติการเพลิดเพลินกับกิจกรรมกลางแจ้งหรือการสัมผัสกับวัฒนธรรมและศิลปะค่ะPursue your happiness หมายถึงการเชิญชวนให้ผู้มาเยือนพบความสุขในแบบของตัวเองผ่านการท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆที่รัฐนี้นำเสนอและเป็นสโลแกนที่เน้นการสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำและสนุกสนานในทุกมุมของรัฐค่ะส่วนมอตโต้ของรัฐเพนซิลเวเนียคือ Virtue, Liberty and Independence คุณธรรมเสรีภาพและอิสรภาพ Virtue หรือคุณธรรมเป็นการยกย่องความดีงามและคุณสมบัติทางจริยธรรมที่สำคัญของรัฐ Liberty หรือเสรีภาพสะท้อนถึงบทบาทของเพนซิลเวเนียในการประกาศเสรีภาพและการต่อสู้เพื่ออิสรภาพในช่วงการก่อตั้งประเทศสหรัฐ Independence หรืออิสรภาพหมายถึงการที่เพนซิลเวเนียมีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งสหรัฐรวมถึงการลงนามในคำประกาศอิสรภาพที่ Independence Hallมอตโต้นี้สะท้อนถึงค่านิยมหลักที่รัฐเพนซิลเวเนียถือเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาและการสร้างชาติในอดีตและปัจจุบันค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับรัฐเพนซิลเวเนียนะคะติดตามเรียนรู้รัฐต่อไปสัปดาห์หน้าค่ะช่วงต่อไปเราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในช่วง Everyday Grammar กันนะคะสำหรับช่วง Everyday Grammar ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เทคนิคการเขียนจากเพลง Take Me Home Country Roads ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วกันนะคะ
Dr. Jill, did you notice any other writing techniques while listening to the song during your long drive to West Virginia with Ana Mateo?
John ถามดร. Jill ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนรู้การใช้ metaphor หรือการใช้คำอุปมาอุปไมยจากเพลง Take Me Home Country Roads กันไปแล้วแล้วยังมีเทคนิคการเขียนแบบอื่นๆในเพลงนี้ด้วยไหม
I sure did.I noticed that the song uses personification.
ดร. จิลตอบว่าเพลงนี้ยังมีการใช้เทคนิคการเขียนที่เรียกว่า personification ซึ่งแปลว่าบุคลาธิษฐานหรือโวหารภาพพจน์หรือการสมมุติให้สิ่งไม่มีชีวิตมีลักษณะเหมือนมนุษย์ซึ่งเป็นกลวิธีทางวรรณกรรมที่ช่วยทำให้การเขียนมีชีวิตชีวาและสร้างภาพในจินตนาการได้ชัดเจนขึ้นค่ะ
When we use personificationWe may use pronouns like she or her to talk about objects.
เวลาที่เราใช้ personification เราอาจใช้สรรพนาม she หรือ her เพื่อพูดถึงวัตถุหรือสิ่งไม่มีชีวิตลองฟังตัวอย่างจากเพลงท่อนนี้กันค่ะ
All my memories gather around her
The singer is also saying the land is like a woman the miner remembers.
เป็นการพูดถึงรัฐ West Virginia โดยการใช้คำว่า her. นอกจากนี้เพลงนี้ยังพูดถึง West Virginia ว่าเปรียบเสมือนผู้หญิงที่คนงานเหมืองคิดถึงและจดจำมาฟังเพลงอีกท่อนหนึ่งนะคะ
Note the use of the pronouns her and she.
I hear her voiceIn the morning now she calls me the rain
ในท่อนนี้นักร้องพูดถึงเสียงของภูเขาโดยใช้คำสรรพนามว่า her และ she
And in our last lesson we told you about the line comparing the state to a mother
West Virginia mountain mama
That is another example of personification
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดถึงเพลงท่อนที่เปรียบเทียบ West Virginia ว่าเหมือนกับแม่ซึ่งนั่นก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการใช้บุคลาธิฐานนะคะ
I've heard you talk about your car this way with the pronoun she
ฉันก็เคยได้ยินคุณพูดถึงรถยนต์ของตัวเองแล้วใช้สรรพนามว่า she ด้วยเหมือนกันนะ
Oh, do you mean my old Ford wouldn't start this morning? I think she doesn't like cold weather
หมายถึงรถ Ford คันเก่าของผมที่สตาร์ทไม่ติดเมื่อเช้านี้ใช่ไหมผมคิดว่าเธอคงไม่ชอบอากาศหนาวน่ะ
That shows how much you love your car, John.
ดร. จิลกระซาวว่านั่นแสดงว่าคุณรักรถของคุณมากเลยนะจอน
Almost as much as I love grammar.
จอนตอบว่าก็รักเกือบจะพอๆกับที่ผมรักเรื่องไวยากรณ์เลยล่ะ
Mama, take me home, country road
ที่จบไปแล้วเป็นช่วง Everyday Grammar ค่ะช่วงนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์หรือวลีหรือสำนวนที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษควรเรียนรู้เพิ่มเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันใน English in a Minuteในวันนี้เรามาเรียนรู้สำนวน break the news news หมายถึงข้อมูลหรือข่าวสารซึ่งเป็นเรื่องใหม่สำหรับใครบางคนแล้วคำพูดที่ว่า to break the news หมายถึงอะไรลองมาฟังตัวอย่างบทสนทนากันค่ะ
So are you all ready for our big work trip to Brazil? I just bought a new travel shirtTravel sunglasses and this travel guidebook.
Andrew ถามแอนนาว่าแอนนาเธอเตรียมตัวพร้อมสำหรับทริปการทำงานครั้งใหญ่ของเราที่บราซิลแล้วหรือยังฉันเพิ่งจะซื้อเสื้อที่จะใช้ในการเดินทางแว่นตากันแดดสำหรับเดินทางแล้วก็หนังสือคู่มือท่องเที่ยวเล่มนี้ด้วยล่ะ
Andrew, I hate to break the news, but you're not traveling.
But
budget cuts. There's not enough money for two.But can I borrow that travel book?
Anna ตอบว่าฉันไม่อยากจะ break the news หรือไม่อยากจะบอกเลยนะแต่เธอน่ะไม่ได้เดินทางไปด้วยหรอกนะเพราะงบประมาณถูกตัดน่ะเลยมีเงินไม่พอสำหรับการเดินทางสองคนว่าแต่ฉันขอยืมหนังสือท่องเที่ยวเล่มนั้นได้ไหมล่ะ
To break the news means to tell someone bad news, something that will make them upset or sad.Breaking the news can be a hard thing to do, and so can hearing about it.
To break the news หมายถึงการบอกข่าวหรือเล่าให้ฟังหรือแจ้งเรื่องที่อาจทำให้ใครบางคนเสียใจหรือผิดหวังการบอกข่าวร้ายเป็นเรื่องยากแต่การรับฟังอาจจะยากไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะที่จบไปคือช่วง English in a Minute
Welcome to English at the Movies, where we teach you American English heard at the movies. Our phrase this week comes from the movie Fast and Furious 9.
และช่วงสุดท้ายนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของคนอเมริกันจากภาพยนตร์ในช่วง English at the Movie วันนี้เราจะมาเรียนรู้คำพูดที่ว่า Take you down จากภาพยนตร์เรื่องFast and Furious 9.
It is the latest in a series of films about Dom Toretto. This time, the team's job is to stop a plot by his brother.
Fast and Furious 9, series ที่เล่าเรื่องของ Dom Toretto. ในภาพยนตร์เรื่องนี้ทีมของเขาต้องร่วมมือกันหยุดแผนการร้ายของน้องชายของเขาเองลองมาฟังคำว่า Take You Down จากภาพยนตร์เรื่องนี้กันค่ะ
So we're up against a master thief Assassin I came here to take you down, little brother That's your mistake This is my world
ในฉากนี้ดอมพูดกับน้องชายของเขาว่า I came here to take you down
Take you down means I want to destroy you
Take you down หมายถึงต้องการจะทำลายหรือเอาชนะอีกฝ่ายค่ะ
In the movie, Jacob wants to sabotage Dom. This phrase is a negative one and sometimes used between two people who are competing. One may say to the other, I'm going to take you down. I'm going to put you out of business.
ในภาพยนตร์เรื่องนี้เจคอบต้องการขัดขวางดอมวลีนี้มักถูกใช้ในเชิงลบและบางครั้งใช้ระหว่างคนที่กำลังแข่งขันกันเช่นการพูดว่า I'm going to take you down หรือ I'm going to put you out of business ซึ่งหมายถึงการที่จะเอาชนะอีกฝ่ายให้ได้การที่ดอมใช้คำพูดนี้กับน้องชายของตัวเองก็จะแปลได้ว่าฉันจะโค่นแกลงให้ได้ประมาณนี้ค่ะ
And that'sEnglish at the Movies
สัปดาห์หน้าเราจะมีคำศัพท์จากภาพยนตร์เรื่องไหนมาติดตามในตอนต่อไปนะคะหมดเวลาสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในวันนี้แล้วค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังสามารถกลับมาฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ www.voathai.com แล้วคลิกไปที่เรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
และที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ด